Mir vam i dobro, dragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. S vama je urednica Brigita Konso-Peček. Naša današnja gošća, vjeroučiteljica i spisateljica Ružica Lice, članica Franjevačkog svjetovnog reda u mjesnom bratstvu Kaptol. Razgovarat ćemo o knjizi Marije Kalasance Ciše, konačna sloboda. Ružice, dobrodošla.
Hvala Isusi Marija i hvala lijepo na pozivu.
Drago nam je da si s nama. Za početak, kako je krenuo tvoj vjeronauk? Ne mislim tvoj rad kao vjeroučiteljice, nego tvoj osobni vjeronauk, tvoje poučavanje kao dijete. Ko te je poučavao na početku?
Pa malo jest tog vjeronauka išlo iz obitelji, s obzirom da su moji roditelji bili vjernici, ali nisu baš prakticirali redovan odlazak na svetu misu zbog različitih životnih okolnosti. No, mene su poticali i redovno sam išla na misu, dapače, uključila sam se u zbor kod Isusa Oca na Jordanovcu. Tako da su to bile moja nekakva prva iskustva i naravno vjeronauk kroz osnovnu školu, kroz srednju školu i kasnije za vrijeme studija. Svakako osobe koje su puno pridonijele, vjerujem da nećemo nikad zaboraviti Patra Fučeka koji je puno radio s mladima, sa studentima i mnogi još drugi Isusovci u tom razdoblju.
A što se tiče kaptolskih Franjevaca?
Što se tiče kaptolskih Franjevaca, to je, kad ovako promatram unazad, nekako čovjek bolje vidi neke stvari u svom životu kad gledaš unazad, kao da je to, dragi Bog, vodio do jednog novog iskustva i jednog novog načina, ako mogu to tako spomenuti, novog načina duhovnog života ili možda ne toliko novi način, nego evo, bliži mom osobnom stavu i želji kako ući u odnos sa Bogom i kako taj odnos sa Bogom živjeti u svojoj svakodnevnici. Nakon Isusovačkog iskustva, znanja, saznanja i sve ono što su oni naravno nama mladima u tom razdoblju ponudili. Nakon udaje, suprug i ja našli smo se u zajednici kod Tomislava Ivančića. Tako da smo u Frankopanskoj proveli 3 godine. Također sticajuć jedna baš jako duboka duhovna iskustva.
Ne smijemo zaboraviti reći slušateljima tko je tvoj suprug. Jer njega slušaju češće nego nas.
Da, Stjepan Lice, mislim da.
I čitaju, mislim.
Da, mislim da. Evo,
Inače je Stjepan bio gost u ovoj našoj emisiji u rujnu.
Da.
Pa možete ga ponovo poslušati ako niste emisiju.
Znači, da završim misao, nakon Frankopanske imali smo prilike upoznati patra Zvijezdana Linića, koji još u to vrijeme živio i radio u Osijeku. No dolaskom u Zagreb, evo, nema slučajnosti, naravno da to dragi Bog vodi naše živote. U tom razdoblju ja sam radila u vrtiću kao odgajatelj u vrtiću i blagdan Božića i ostali blagdani koji su padali na radne dane, tu nije bilo hoćeš u crkvu, nećeš, hoćeš ti da uspije to proslaviti ili ne. Tako da kad sam ja tog dana trebala doći što brže da kući, da se radila sam u Sesvetama, da odemo negdje na svetu misu, bila je sveta misa na Kaptolu u 6:30, još smo i malo zakasnili, suprug i ja došli smo taman na propovjed, crkva je bila puna i stali smo skroz od straga na vratima, kad smo čuli ono jedan, ali tako prodoran glas, visoki pater kad je govorio glasno, onda je imao dosta ovako visok ton, riječi, oprostite i po 1000 puta. Ako ste već oprostili, oprostite i još jednom. Budite djeca, budite ponovno, otkrite u sebi to, budite kao dijete. Dakle, to su bile riječi koje su nas duboko taknule. Jer je iz punine srca na neki način pater Zvijezdan govorio Isusovu poruku. Vezano uz blagdan Božića, vezano uz Isusovo rođenje i značaj dolaska među nas, u naše živote. I to nas je stvarno nekako potaknulo da se onda priklonimo svetim misama, dolascima na Kaptol, zajednici, molitvenoj zajednici. Tada je pater Zvijezdan osnivao tu molitvenu zajednicu. Znam da nas je na početku tim prvoj godini bilo 5. Tako da, naraslo je.
Da, naraslo na veliku snime. Približno koje godine ste krenuli?
82.
82.
Da.
Kasnije, znači, služenje kao vjeroučiteljica?
Vrlo zanimljivo. Na neki način, kada je pater Zvijezdan započeo sa tim seminarima i kada su se ljudi sve više i više okupljali, on je bio vrlo raspoložen za suradnju sa laicima. I on je prepoznao da mu je suradnja potrebna, prvo da ne može sam sve, a drugo da se na takav način nekako širi zajednica i jača crkva, ova iznutra, ova mala crkva, samostanska, koja je tada rasla, ja bih rekla, i obnavljala se na jedan poseban način. I vezano i za Franjevački svjetovni red, koji je, ja bih rekla, ponovno oživio na takav način. Tako da moj, na neki način, onda taj vjeroučiteljski rad je upravo započeo zahvaljujući njemu i rekla bih jednom velikom povjerenju koji on imao u nas laike. Sjećam se kad sam znala doći sa posla, kad je bio seminar i Sesveta je trebalo doći do Kaptola. I znala sam i malo kad zakasniti ono par minuta, on je znao početi u 4:30 popodne, a ja sam još do 4 radila, jurila ono kroz grad. Pater je bio vrlo duhoviti i znao je onako neposredno reagirati, pa onda je mikrofon rekao, pa dobro, sad kad je došla Ružica, možemo započeti. Tako, a ona meni, znate kako. I nakon par minuta kaže, pa evo o Duhu Svetom, malo će vam govoriti Ružica. I danas se sjećam tih vremena kada su mi noge tako klecale od treme i od nekog uzbuđenja do ambona, mislila sam da ću se srušiti. Ali stvarno je Duh Sveti govorio, stvarno je Duh Sveti na neki način evo izgrađivao tu moju nutrinu i sposobnost da taj vjeručiteljski poziv sve više sazrijeva u meni. A pravi, da tako kažem, evo formalni, započeo je isto tako vrlo neobično, 91. kada je Hrvatska dobila slobodu i kada je vjeronauk vraćan jel, u škole, došao je pokojni župnik Franjo Korade nama u kuću i rekao je, evo, ja sam donio papire, ti ćeš ovo ispuniti i ti ćeš biti vjeručiteljica kod nas u školi. To je bilo veliko iznenađenje. Ja sam rekla, pa to baš ne ide tako. Ja, tada smo imali, naša djeca su tada bila mala, imamo troje djece, ali bili su mali. I tako nekako nisam znala kako bi to otići studirati ili započeti ovako nešto novo, nama to iz financijskih razloga nije bilo moguće, nisam mogla se dati otkaz i baviti se studijem. Ja sam se zahvalila i rekla sam da ja to ipak neću moći. I rekao, ne, samo ti to ispuni pa ti krenim, a to će ti biti neki mali tečaj, vidjet ćeš. I nisam ga htjela razočarati jer je stvarno bio vrlo, evo, jedan, bilo mi je pri srcu taj čovjek. I njegov trud i rad kao župnika, rekla sam, dobro, evo ja ću pokušati, ali nemoj me držati za riječ ako odustanem. A vjerojatno je nešto i u mojoj naravi malo tvrdoglavosti. Dakle, 91. ja sam upisala Institut za teološku kulturu laika i Katehetski institut istovremeno.
Dakle, mi smo bili
ta generacija, prva generacija, mislim da nas je 120 upisalo, a ne znam da nas je u tom razdoblju normalnom, jel, kasnije ne znam više informaciju, ali u tom razdoblju jednom nas je 20 diplomiralo. Dakle, to je bilo toliko, naravno, zahtjevno, to su bila u stvari dva studija. Dosta ljudi zajedno sa mnom već su završili nešto, jel, neki studij ili visoku školu i radili. Tako da je sve to trebalo i rat. Sve to nekako trebalo posložiti, ali eto, ove svećenike drage koje sam spomenula, stvarno je Bog poslao u naš život, da tako kažem, život moje obitelji i zahvaljujući njima sam proživjela jedan prekrasan radni vijek. Ako mogu spomenuti to kao radni vijek. Ono što je jako obilježilo također moj život i još uvijek, to je više od 30 godina rada sa katekumenima na Kaptolu. Eto, to bismo mogli nekako onda reći i povezati kao zašto su mi neke knjige u životu bile vrlo važne i ostavile jedan dubok trag u meni.
Jel ti ovu knjigu o kojoj ćemo sada govoriti, Konačna sloboda, neko preporučio ili si sama na nju naišla?
Ne sjećam se, moram reći. Mislim da sam čak i sama naišla. Jako sam puno čitala i od uvijek volim jako čitati. Mala digresija kad kažem da od uvijek volim čitati, sad kako motiviram djecu nekad dok sam bila u osnovnoj školi. Trebalo je svašta u obitelji, znate, ono, tako malo pomoć roditeljima, a čitala bi knjige, dala bi sve za mogu, onda sam na večer uzela bateriju i čitala ispoteke.
To je poznato.
Tako da je bilo nekad ono, i suza kad mi je mama sakrila knjigu, jer moram spavati nekad. Da, puno sam čitala i naravno, dok sam radila u vrtiću, trebalo je stalno biti u tijeku, priča, poezije i svega onoga što je moglo služiti u svrhu odgoja i lijepe riječi i onoga što bi mogla iskoristiti u radu, u svakodnevnom radu sa djecom. A kasnije, naravno, kroz studij, ali i kroz nekako moje osobno traganje, trebala mi je riječ. Puno su mi pomogle mnoge knjige, glazba, fotografije, umjetničke slike. Eto, to je nešto, ponekad zastanem pred nekom umjetničkom reprodukcijom ili pred fotografijom. I kao da sam ušla u neku drugu dimenziju.
Naziv knjige o kojoj ćemo sad razgovarati je Konačna sloboda. Što za tebe znači taj izraz konačna sloboda?
U taj naziv gledam sa vjerom. Nadam se i vjerujem nešto što ćemo doživjeti i osjetiti kad za to dođe vrijeme. Kad budemo zajedno ponovno s Gospodinom. Jer dok god čovjek živi ovdje na zemlji, dok imamo svoje svagdanje brige, poslove, susrete, komunikaciju, uvijek postoji neka ograničenja, uvijek postoji nešto što našu slobodu, neću reći oduzima, ali je, evo, nemamo je u onoj punini i ja mislim da i nikad je ni nećemo na ovoj zemlji imati u toj punini u kojoj ćemo je imati za koje je predviđena u zajedništvu sa Gospodinom. A tako nekako, evo, je i blaženi Hermann von Reichenau, tako je on to kroz svoj život koji je bio vrlo mukotrpan, patnički život sa uistinu teškim bolestima, deformitetom koji je imao od rođenja, tako je on nekako u svom viđenju rekao konačna sloboda.
Čudesno je promatrati koje sve trpljenja prošao. To nisu samo fizička trpljenja, da, i ograničenost, da, i ovisnost o drugim ljudima, da, nego paralelno duševna trpljenja. Trebalo je izdržati poglede okoline čovjeka koji je u kolicima deformiran, koji često ne može ni govoriti. Tako da ono što je zanimljivo da, dakle, blaženi Hermann koji je živio u 11. stoljeću u benediktinskom samostanu na Bodenskom jezeru, da je, iako je bio u takvom stanju, on je usvojio jako veliko znanje koje je bilo dostupno za to vrijeme. Teolog, astronom, matematičar, prirodoslovac, pjesnik, poliglot, glazbenik, povjesničar. Znači, smatrali su ga čudom.
Tako je zvali, i jesu ga zvali čudom svoga stoljeća.
Tako da, u stvari i nama je nezamislivo, da, i danas. Na koji način netko tko je u takvom zdravstvenom stanju, ali mislim da su možda čak teže te rane koje, iako je on uz Božju pomoć polagano se naučio nositi s tom vanjskom neslobodom,
da,
očekujući konačnu slobodu u nebo, ali roman kojega vam danas preporučujemo, kojeg se može jedino trenutno nabaviti u knjižnicama.
Rasprodanje,
da. Tako da nemojte tražiti po knjižarama jer ga nema. Ali, znači, on je služio se i stranim jezicima, znao arapski, grčki, latinski, skladao je. Mislim da njegova ta životna priča za sve nas potica i kako se nositi sa životnim teškoćama. Znači, on je sputan bio u svim sferama. Netko koji se rodio u bogatoj obitelji, plemičkoj, završio je u skromnoj sobici benediktinskog čeli. Stari benediktinskog samostana, sretan, ali sretan kasnije kad je spoznao u čemu je sreća.
Da. Evo, na neko pitanje koje je trebalo odgovoriti kako odabrati neku knjigu, nekako mi je evo, misao krenula na nju, iako je ovoga, sam ja čitala pod nazivom Čudo svoga stoljeća, dakle onako kako su Blaženog Hermana tak zvali, evo jedan od naziva, to je bio lijep naziv, a naziv ono hromi i tako dalje, jel, to su bili nazivi koji su njega boljeli, ali evo tako je bilo. Priznajem, ja inače volim jako biografske knjige, autobiografske i tako, uvijek puno toga sam eto, čitala u tom kontekstu, ali ovaj roman, ovu knjigu, čitala sam dobrim dijelom u prvom licu. I na neki način nema čovjeka koji si kad tad u životu ne postavlja pitanja koja se nalaze u ovoj knjizi, koja si je postavljao Blaženi Herman. Ta pitanja su nekako i meni bila upućena meni osobno. Pitanja s kojima se susrećemo, zašto bolest, patnja, zašto baš ja, zašto meni. Ne mora biti samo bolest, mogu biti mnoge neke druge životne situacije koje mi prolazimo, koje nam se događaju ili članovima naših obitelji, kad si pitamo zašto, je li to Božja kazna? Što Bog želi od mene? Kako prihvatiti to? Je li moguće prihvatiti? Zatim, u toj muci, u toj bolesti ili trpljenju, čovjek na neki način izgrađuje svoj odnos prema drugima i drugi prema njemu. U ovom romanu vidimo nekoliko tih različitih odnosa. Odnos prema njemu koji je, mogu reći, ružan, ponižavajuć, ljubomoran i mnogo toga što se još može otkriti. I s druge strane, jednog prekrasnog prijateljstva i služenja koju je prema njemu imao otac Bertold. Dakle, koji je toliko prepoznao i izričaje boli i grča na njegovu licu, da je znao što i kako u kojem trenutku mu može pomoći. Kojemu, evo upotrebit ću tu riječ, komu se nije gadilo biti na usluzi jednom takvom bolesniku.
Jer oko njega je trebalo sve obavljati.
Apsolutno sve. Dakle, to kako ga je hranio, kako je on imao naslonjenu glavu na njegovo rame da bi on mogao jesti, da bi mogao toliko biti podignut iz kolica, da bi mogao pojesti tanjur juhe. Dakle, toliko prekrasnih momenata tih odnosa, kako se, evo, kako se Blaženi Herman odnosio prema drugim ljudima, prema onima koji mu nisu željeli dobro, koji su mu se izrugivali, koji su ga iskorištavali na neki način, pogotovo njegovu znanost, sposobnost da u trenutku nešto napiše ili kaže na latinskom ili dobrodošlicu kad je papa dolazio i tako u njihov samostan. To je inače bio samostan u Kluniju, to je benediktinska opatija koja je od 10. do 12. stoljeća bila središte obnove redovništva. Tako da je vrlo često, evo, koliko sam zapamtila, dvojica pape su dolazili u posjetu u taj samostan. I nekako mi je čitajući knjigu ostalo u sjećanju da je razgovarao između nekih, jel, mnogih ljudi sa jednom gospođom Veronikom, koja mu je znala doći i također u sobu i ponuditi pomoć. I postavio je njoj jedno vrlo važno pitanje. Pitanje koje si i mi postavljamo često. Postoji li sreća? Što je to sreća? Što je zapravo sreća? Može li čovjek biti sretan ovdje na zemlji? Može li se ovdje ostvariti na takav način da si upunjen i sretan? Dobro je reći da je ta gospođa Veronika izgubila sina, pokopala je sina i imala je mnogo razloga da bude tužna, nesretna, da se okrene od Boga i da okrivljuje sudbinu. A ona je vrlo lijepo rekla: Hermane, sreća je biti ljubljen i smjeti ljubiti. A najstvarniju i najtrajniju sreću doživljavamo u tom što Bog nas ljubi. I još kaže, a tu ljubav nerijetko primamo pod križem. Taj razgovor i ta rečenica njemu je kao da mu je sunce zasjelo. Dobio je odgovor na ta pitanja zašto njemu takav križ, zašto takva bolest, patnja. I ono što ga je jako mučilo, a to je naravno s obzirom na njegovu bolest, još kako je mlad bio, otac ga je dao u taj samostan, jer da, znademo i od sramote i ko bi se brinuo za njega i tako. Njegovo pitanje, Hermanovo pitanje je bilo, znači da i moja majka može biti sretna. On je znao da je njegova majka nesretna i da majka pati zbog njegovog zdravstvenog stanja. Ali u toj traganju za srećom, za mirom u duši i to da bude normalan kao i svi drugi, njegovo prvo pitanje je i majka njegova može biti. Znači, može ga prihvatiti tako kakav jest i može biti, kaže gospođa Veronika, da. I sad, evo, u tom smislu se dalje onda odvija i neka komunikacija njegova prema majci.
Što mislim da je ovo što sad si ispričala, taj odnos, dobro kao motivacija svim majkama koje nose teže križeve s djecom, ako nas trenutno Absolutno. Slušaju. Ne možemo riješiti probleme naše djece, ali možemo imati pouzdanje u gospodina da on zna i on sve vodi. I da idemo svi u tu konačnu slobodu, u nebo. Znači da idemo putem kao istom cilju. Jer to je onaj mač što razdire dušu kad je, što se Majci Božje dogodilo s Isusom. Ali mislim da većina majke kad se nešto događa s njihovom djecom osjeća jako taj mač koji razdire dušu. Ovdje je između Hermana i njegove majke krasna povezanost. Majka je moliteljica.
Tako je.
Dakle, ta molitva, koliko god ne vidi se, možda u kojoj potpuno magla, tama, ne znamo. Znači, ovo što si govorila, pitanje zašto, to ne znamo. Ali postoji pouzdanje da Bog zna.
U ovom razgovoru na kraju ova gospođa Veronika kaže blaženom Hermanu, veli, ja ću moliti da i ti upoznaš svoju sreću. Evo, to je isto meni bio jedna mala rečenica koja mi je zvocnula u glavi. Da, istina, danas bismo mogli mi ovdje do ne znam koliko dugo vremena raspravljati što je to sreća i što je za nekoga, što je za tebe, što je za mene, što je, da li je sreća novac, moć, pozicija, nećemo o tome jer je to vrlo škakljiva tema u današnjoj situaciji, u svijetu u kojem živimo. Ali je očito da i svatko od nas osobno je tragalac za svojom srećom. Za konačnom slobodom. Za onim što će se u konačnici ostvariti, dakle ta sreća koja će se u punini ostvariti u susretu sa Kristom.
Možemo pratiti nit na koji su sve načine rastvarale sve Hermanove sputanosti. On je, znači, kao malo tko doživio da se rodio u takvim okolnostima, u takvim sputanostima, a kao i ostali imao želje. I sada s jedne strane sputanost enormna, s druge strane želje. Koji je proces prošao?
Da, upravo to je vidljivo u jednom segmentu knjige, kada je on htio, kada mu je jedan Grk, liječnik, obećao da će ozdraviti ako dođe u Toplice, ako se tamo, jel, dođe na rehabilitaciju, sigurno on će ozdraviti. I ovaj mu je povjerovao, jer je čeznuo za tim da bude kao i ostali, da bude sretan kao na takav način, da bude fizički zdrav. Čak je onda išao u neku trgovinu sa tkaninama da bi si dao sašiti novo odijelo, i to neke žute boje, nešto ono kričavo što bi... I kupio je tu tkaninu i tražio je sad, ko će mu to sašiti? I krojač je došao, ali kako čovjeku koji je u invalidskim kolicima zgrbljen, koji ne može ispružiti svoju ruku ni nogu, kako je da uzeti mjeru, kako mu se... I kad je to spoznao, da je u stvari baš bio u zabludi, da mu to neće donijeti sreću i da neće nikad biti na takav način onda kao drugi. Evo, to je taj jedan proces koji on morao proći da bi, i ono što je meni lijepo bilo u tim, negdje na početku knjige stoji zapisano jedna njegova rečenica, jedna molitva, koja, rekla sam da sam čitala tu knjigu u prvom licu, na mnogim dijelovima, pa onda je on rekao, daj mi Bože da te bolje upoznam, da te mogu upoznati, da ti budem blizu, iako je stvarno bio i vjernik i u samostanu živio i mnoge darove primio, ali imao je potrebu, dakle, ta potreba ljudska, ta potreba našeg srca, pa rekla bih cijeli život, da tragamo za Bogom, da čeznemo za Bogom, da mu budemo što bliže. A meni onda ujedno pomogla i to da u razmišljanju da ne stvaramo možda neke krive slike o Bogu, da nam te krive slike ne zamagle pravu sliku. To je dosta u mom radu bilo, evo, nekako istaknuto u razgovorima sa mnogim ljudima koji su prvi puta tada slušali riječ Božju i dolazili do vjere, kako maknuti krive slike i kako moliti za to da nam Bog sam priđe, da ti progovori o sebi.
Bog je ljubav, a... Svi mi očekujemo ljubav od naših bližnjih. I tu dolazi do nekakvog unutarnjeg konflikta kad ne dobivamo ono što smo zamislili da bismo trebali dobiti. Ono što Herman govori i što je poučavao u stvari svoje bližnje je ljubav bez očekivanja, davanje, opraštanje. Ovo što si na početku rekla, o čem je govorio Pater Zvijezdan.
Da.
To jesu veliki zahtjevi.
Ja bih rekla da je to uistinu milost Božja. Dakle, koliko god mi možemo prenijeti nekome sadržaje vjere, koliko god možeš govoriti i svoje iskustva i svoje svjedočanstva, ali svatko od nas mora u sebi, ja bih rekla, napraviti malo mjesta za taj Boži zahvat, za tu Božju milost koja bi, evo, u tom našem srcu, u našoj duši podigla nas što bliže Kristu, da što sličnija naša ljubav bude Kristovoj ljubavi. Jer naravno da su očekivanja vrlo često zamka u našem životu. A svi imamo očekivanja. Teško se očekivanja odmaknuti, teško ih je i promijeniti. Nekako kao da nam je, neke stvari su nam čak i, ja bih rekla, i naučene u životu. Ti kao malo dijete, ne znam, kad... doneseš pred dijete, ne znam, kutiju sa keksima, ona automatski pruži ruku. Dakle, on ima očekivanje da će dobiti taj mali keksić. To su te neke normalne stvari, ali i ta očekivanja u našim međuljudskim odnosima. Da, to je uistinu milost Božja koja je blaženog Hermana, ali i mnoge i jednostavne ljude, i svece, i blaženike, i mnoge uistinu dodirnula, da mogu na takav način ljubiti. Da mogu tako prihvatiti druge. da su u stanju oprostiti kad ne, kad se ne ostvari neko očekivanje koje je naravno, koje je normalno. To je ono, kad smo spomenuli Franjevaštvo, mi smo članovi Franjevačkog svjetovnog reda, suprug i ja, već isto više od 35 godina, pa ona priča o savršenom veselju. Jel? Dakle, kad bi ti tvoj najrođeniji zatvorio vrata i ne bi te pustio, a vani pljušti i zima je, i kad se ti ne bi ljutio i kad bi ga i dalje ljubio, to bi bilo onda savršeno veselje. Dakle, ta ljubav koju jednostavno nam sam Krist daje da možemo razumjeti drugu osobu, prihvatiti, ne osuditi, ljubiti, pomagati. Nije lako s očekivanjima. To je svakodnevna borba.
Ali to se možemo vratiti na ono kad si rekla, klecala su ti kolina, ali si izašla. Znači, rekla si da. Izašla si i govorila si. Znači, to je ono otvaranje malih vrata Duhu Svetome i od onda polagano Duh Sveti djeluje. On govori preko nas. Znači, on ljubi preko nas jer mi smo nesposobni. Ni sebe ne ljubimo kako treba. Mislim, možemo od toga krenuti.
Naravno.
Koliko imamo iluzija o sebi.
Da. Kako kaže se, jel, da u onoj zlatnom pravilu ljubiti druge kao samoga sebe. A sad, kako ljubiti samoga sebe? Istina je, činiti male i znati sebi oprostiti kad već o tome govorimo.
Što je jako važno.
Što je jako važno jer upravo to nismo savršeni, nismo ovdje na zemlji savršeni jer bi bili završeni, jel? Znači da
ne bi bili na zemlji.
To je ono prema čemu idemo. Znati se oprostiti, ali i početi iz početka. Evo ja, samo jedna mala crtica, moj otac je 4 godine ležao bolestan u krevetu, nije mogao ono, nigdje. Bio, ja sam ga u kući njegovala i zajedno sa obitelji i dobro, još imala sam pomoć osoba, žene koje dok sam bila na poslu. Nekad ono u toj bolesti i nemoći, tako, eto, znao je iscrpiti naše snage. Dok u jednom trenutku si mislio, aha, dobro, mora popiti lijek, neću popiti lijek. Dobro, onda nećeš popiti lijek. Pa se naljutim ja i odem i mislim, ok, nećeš popiti lijek. Ali za 2 minute, evo mene opet. Ajde, moraš ono, pa onda opet iz početka. Dakle, da i sebi oprostiš i da sa sobom znaš, ma nisi svetac, nisi savršen čovjek u ovom, možda baš u tim iskušenjima života. Ali ljubav stvarno, evo, ljubav sve pokriva. I sve mu se nada. I ljubav, ako molimo da nam stvarno Gospodin ispuni srce ljubavlju, pravom svojom ljubavlju, onda ćemo naučiti i sebe ljubiti. Dakle, biti iskreni i pažljivi prema sebi u onoj mjeri, a onda znati nekako poslužiti u toj s ljubavlju i drugima.
Zanimljiva epizoda kad je blaženi Herman imao velika očekivanja od svog opata. Očekivao je da je opat skoro pa savršen.
Svet. Da.
Svet. I taj prolazak, proces u stvari njegovog notarnjeg čišćenja, Hermanovog, da prihvati da je opat netko ko teži prema svetosti, ali svet nije. I da je jasno da će napraviti pogrešku. I sad to je nešto što je nama uputa da ne očekujemo prevelike stvari od bližnjih, čak ni od sebe možda, nego se stvarno uzdamo Gospodina, ovo što vidimo danas, što možemo danas. Uglavnom, Herman je prihvatio opata s ljubavlju i to je jedna katarza nova za njega bila.
Ali evo, to je ono što svi mi na neki način prolazimo u svojoj obitelji, na radnom mjestu, u svojoj zajednici, crkvi. Koliko god, pogotovo danas u ovom vremenu u kojem živimo, mi bismo jako, jako, jako željeli da naša crkva kao zajednica, da naši svećenici da budu sveti. naš narod, hrvatski narod, mi smo potrebni svetih svećenika. Potrebni smo. Potrebni su nam ljudi koji će nas podići i nositi, koji će progovoriti. Biskupi koji će govoriti, koji će reći, koji će se usuditi reći, koji će se usuditi svjedočiti da na kraju krajeva znademo da imamo biskupe. Ne samo na papiru, nego da je znademo. Tako da, evo, to je, naravno, stalno se naglašava, treba moliti i naravno treba moliti za svećenike, za biskupe, za naše redovničke zajednice, treba moliti. Ali isto tako treba nekako, evo, koliko je moguće onda ponuditi se, surađivati, raditi, ovisno o tome, jel, koliko su uopće oni otvoreni za suradnju i rad s laicima. Neki jesu, neki nisu, dakle u manjoj, većoj mjeri.
Jer svi smo zajedno crkva.
Tako je, svi smo zajedno crkva.
Ne samo hijerarhija.
Da. Ono što je tako dosta važno i zato je jedino ljubav ta mjera, ta vaga koja će nas moći nositi, da možeš reći neku riječ, ajde recimo da tako kažem opomene, možda ne u onom smislu opomene nego poticaja, da na kraju je možda nekad nekome i potrebno mali poticaj, jel? Ne mislim samo na nas laike, nego i na svećenike i na biskupe, da znaju da mi očekujemo, da narod očekuje, da mi vjernici očekujemo evo svog pastira koji će progovoriti, koji će nas voditi, koji će svjetliti. Imamo očekivanja.
Imamo očekivanja.
Da se vratimo na to.
Ali,
ali u ljubavi, ono što sam htjela reći, da jedino stvarno imamo pravo izreći, evo, nekakve svoje molbe, zamolbe, kritike ili što god, kako god to nazvali, kad je to rečeno s ljubavlju. Da zajedno želimo bolje, da zajedno želimo Kristu.
A s druge strane, slušateljima poručujemo da ne gledaju samo tamo. Jer ako pogledajte povijest crkve 11. stoljeće, pa razdoblja kad su u Rimu bila trojica papa, na primjer. Kaos. Bilo je tijekom svih ovih stoljeća puno svetih svećenika, redovnika, laika. Ali u crkvi je bilo i oni koji su jako puno padali. Ali mi ne znamo i ne smijemo se niti usuditi sad iz ovog kuta gledajući unatrag kroz povijest osuditi. Drugi čin, ne mislim to.
Jasno.
Nego osuditi da je netko na kraju nije spašen, jer smo dužni moliti za sve, za spas svih duša.
Da, pa naravno, mislim da to uopće nije.
Jer to možemo kod blaženog Hermana vidjeti, na primjer, liječnik. Priča s liječnikom.
Naravno, nešto. Naravno. To je vrlo jedan također bio zanimljiv dijalog gdje je on od liječnika koji je želio da on ozdravi, i, odnosno koji mu je obećao, dakle dao mu je ipak jedno lažno obećanje, na kraju je i sam priznao da je shvatio, jel, da je znao da mu ne može baš puno ponuditi što se tiče zdravlja, ali je on njemu, on je bio Grk i on je njemu, mislim, to je ipak razdoblje ono kad je blaženi Herman živio, dakle raskol crkve istočne i zapadne 1050. Da. Dakle to je to razdoblje se spominje ta godina. Tako da je normalno da je on dolazio onda u doticaj i sa drugim strujama, pa liječnik je bio vrlo obrazovana osoba i znao je filozofiju, o filozofima je govorio, o grčkima, o kulturi, o umjetnosti. Dakle, sve to je on stavljao pred Hermana i time ispunjavao vrijeme, osim kad je on bio u toplicama, želeći ozdraviti. Jako mi je bio znakovit prigovor koji je blaženi Herman uputio liječniku. Evo, o tome govorim. S ljubavi još je naglasio, pa ja se ne bih usudio tebi prigovoriti, koji si tako pametan, učen i koji si želio meni dobro, a da to nije u ljubavi i da to nije za tvoje spasenje, za to da i ti na neki način spoznaš pravu istinu. A o čemu je ovdje riječ? Prigovorio mu je, ali mi nikada nisi govorio o Bogu. Nikada mi nisi o Bogu govorio. Govorio si mi o umjetnosti, o filozofiji, o različitim znanostima, ali mi o Bogu nisi govorio. Kaže blaženi Herman, ti si imao sada na neki način u svojim rukama ne samo moje tijelo, nego moju dušu, moje srce, moj duh. To je bilo, tu si imao utjecaja, a tu je ostala praznina. Tu nisi ništa dao sa svoje strane. Tako da je on, liječnik je bio jako zatečen i želio se braniti i tako, ali ovaj mu je upravo to naglasio, ali ja to iz ljubavi prema tebi govorim. Često sam se znala, meni su ostale ovako nekakve rečenice, misli nakon tih 30 godina što sam pročitala tu knjigu prvi puta, čitala sam je nekoliko puta. Često sam u svom radu, znate, kad imaš pred sobom, evo radila sam 29 godina u školi kao vjeroučiteljica, kad imaš mlada bića pred sobom koja su s kojim... Također se susreću sa svim tim pitanjima. Među njima ima, dolaze iz raznih obitelji gdje ima i bolesti, gdje ima i patnje, gdje ima svega. I djeca su, evo, često sudjeluju u svim onim možda teškim obiteljskim situacijama. Pa i oni su si postavljali pitanja i često su si postavljali to gdje je Bog u tome. Gdje je tada Bog u takvim situacijama?
Kako dopušta uopće takve situacije?
Njima je to jedno od prvih pitanja. Ako je Bog dobar, zašto bole, zašto rat? Ako Bog postoji, zašto to? Dakle, uopće ta pitanja koje naravno čovjek tek sa vjerom i sa nekim životnim iskustvom može možda postaviti na ispravan način. Ja sam se često pitala, da li moj vjeroučiteljski rad, da li je to svjedočenje, da li ja svjedočim ili samo poučavam? Tu mi je jako bilo uvijek ta nota prisutna, da ne bi bile samo riječi, da ne bismo mi govorili, ne znam, o kralju Davidu ili da sad ne izmišljam teme koje se sve obrađuju kroz svih 8 godina u osnovnoj školi, a da se tu ne vidi da je Bog prisutan, da moje riječi ne taknu njihove duše, da moje riječi ne dođu, ne dopru do njihovog srca, da se tu ne prepozna neka nada. Sjećam se kad sam spomenula veličasnog Tomislava Ivančića, to je meni šokirala ta njegova rečenica. Rekao je, pa i mi svećenici koji govorimo o Bogu možemo završiti, možemo biti nevjernici, možemo završiti u paklu. Kad je to rekao, meni se ono zemlja otvorila. Mislim si, šta taj govori, otkud mu to? I onda poslije, kroz život, kroz iskustva, sve i više sam spoznavala, pa da. Mislim, ti o Bogu može govoriti svatko.
Ali je pitanje, može li životom svjedočiti.
Tako je. I da li na kraju mu je Bog, ta, ja bih rekla, vertikala, ta norma, po kojoj živi, da li je to...
Tijekom svojeg rada u školi, sigurno si učenike učila, poučavala jednoj molitvi koju je napisao
blaženi
Herman. Pa možeš li je pročitati?
Mogu. Mislim da je svaki vjernik zna i često je moli, posebno se moli ono kad vezano uz marijansku pobožnost i uz molitvu krunice i tako. Zdravo, kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnica naša, one svoje milosti i oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaže Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
Ovo je čudesno.
Čudesno.
Čudesno, dakle, duša koja je bila toliko otvorena majci.
Evo tu, ja bih rekla u ovoj molitvi, ima još jedna molitva, isto nekoliko ono koje se spominju u knjizi, upućene majci Mariji.
Znači još jedna koja je poznata, koja tako se isto
je,
moli.
Tako je.
Može da i nju pročitaš.
Slavna majko spasitelja, rajska dveri milostivna, koja vjerne vodič k sreći, iznad mora zvijezdo divna, opomozi palom svijetu, koji želi ozdravljenje. Ti, što rodi stvorca svoga, prirodi na udivljenje, čuvši pozdrav Gabriela, donese nam život svima. Djevom zače, djevom osta, smiluj nam se grešnicima.
Približili smo se kraju emisije. Možeš li izdvojiti neku baš koja je tebi možda najviše značila pouku blaženog Hermana za naše slušatelje? Što da li pouku kako nositi trpljenje, kako se suočiti sa samoćom, nerazumijevanjem okoline?
Blaženi Herman je radosno uzviknuo, ali radosno, i to je počelo mijenjati njegov život kad je nekako srcem spoznao da je Bog ljubav. Kaže, Bog je ljubav, Bog koji je svemogući, sveznajući, svevišnji, gospodar, sudac, stvoritelj, on jest ljubav. I tako se može tom jednostavnom rečenicom, Bog je ljubav, sa tim malim, ja bih rekla, evo, riječima, kratkom rečenicom, može se obuhvatiti bit, cijela bit Boga. Bog je ljubav. I ljubav je jedini smisao čovjekovog postojanja, jer je čovjek usmjeren prema Bogu. I kad trpimo i kad nam se u životu događaju, evo, situacije koje bismo rado izbjegli, kad ne znamo kako s drugima, možda, evo, sam sebi izreći, pa može i glasno, neki ljudi misle što misle, ja sam Božji i Bog je ljubav.
Puno hvala.
Hvala vama.
Hvala svima što ste bili s nama. Razgovarali smo o knjizi Konačna sloboda autorice Marije Kalasanc-Ciče. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Josip Dandić, naša gošća vjeroučiteljica Ružica Lice te urednica emisije Brigita Konsol-Beček. Mir vam i dobro.